Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku još jednog izdanja nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U Dnevniku je za Slobodnu Evropu jedna od najprominentnijih aktivistkinja za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, među ostalim zapisala.
Pokušali da se steći članstvo Kosova u UNESCO sa argumentacijom da su Albanci rušili srpski bogomolje i spomenike, zvuči krajnje cinično kad ima u vidu šta je sve srpska strana slušila i zapalila u Hrvatskoj, Bosni i na samom Kosovu. Objektivno, UNESCO je ipak garancija za očuvanje svih spomenika kulture na bilo kom prostoru.
U dokumentima za poslednju avgustovsku subotu, među ostalim, možete čuti i profesoricu Svetlanu Slavšak, koja kaže da su izbjeglice budućnost Evrope. Umjesto podizanja zidova, njima treba uputiti dobrodošlicu koja glasi:
da, dođite kod mene. To je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Zašto Bosna i Hercegovina prednjači po uvozu korištenih starih automobila i na što to ukazuje?
Na ovom nismo ni razmišljali, jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. Sa druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče i druge u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako već uobičavamo, dokumente subotom otvaramo Dnevnikom. Proteklih 7 dana njegove stranice je za naš radio ispisivala Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije.
22. avgust, subota, posljednji dan u Dalmaciji. Govorim po Zadru koji je krcat turistima. Ove godine njihov broj značno je povećan zahvaljujući krizi i haosu gotovo svim mediteranskim zemljama, inače omiljenim destinacijama evropskih turista. Ka živost, bezbrižnost i opuštenost odudaraju od retorike koja mi ovog leta nije izostala, kada je reč o određenim datumima koji se odnose na ratove 90. Beograd je i ove godine, mada mnogo žešće, vodio kampanju protiv obeležavanja 20-godišnjice Oluje. Njihovi žestine samo ukazuju na kompleksnost srpsko-hrvatskih odnosa koji su obeležili čitav 20. vek. Istovremeno, kampanja koja se vodi protiv ćirilice u samoj Hrvatskoj, bez obzira na njen politički background, je i nepravda prema Hrvatima, kako je neko istakao, jer nesloboda za ćirilicu postaje i nesloboda za Hrvatsku. I posjeta patrijarha Irineja Hrvatskoj, povodom 4-godišnjice Bogoslovije u manastiru Krka, koja je prisustvovao i zadarski nadbiskup Želimir Puljić, mada na izgledu funkciji mira, manifestovala je sva sprečenja tih odnosa, posebno ona koja se odnose na žrtve. Milorad Pupovac poručuje da treba menjati politiku sećanja kako bi se sprečilo dalje pogoršavanje odnosa. Međutim, nikakva politika sećanja neće pomoći ukoliko Srbija ne prihvati novu realnost pred zonom. To je da Jugoslavija završena teča i da je Hrvatska nezavisna država, članica i EU i NATO. To važi i za ostale susede. 23. avgust, nedelja. Ovaj Beograd uvek deluje otežnjavajuće. Migrantska kriza i dalje je glavna tema naših medija. Drama migranata nije prošla bez empatije građana i nekih nevladnih organizacija koje su organizovale pomoć u hrani i odeći piću. U regionu je na društvenim mrežama odjeknula priča o tome kako je Jelena Milić primila sirijsku porodicu u svoj stan sve dok nisu uspeli da odu za Mađarsku. Bravo Jelena! No problem migranata kojima je potrebna humanitarna pomoć može da rešava samo država. Srbija je bolje reagovala nego mnoge države u EU, uključujući i evropske lideri koji se neprimjerno natežu oko brojke izbjeglica koje mogu uzbrinuti. Posvećena rade, mnoge države regiona su tokom 90. zbrinjavala mnogo veći broj izbjeglica. Migrantska kriza nije nastala zbog broja, već zbog načina na koji se tretira. Ona zahtjeva ozbiljnije sagledavanje uzroka, I samo tako mogu se naći trajnija rješenja za ovaj problem sa dalekosežnim posljedicama. 24. avgust, nedeljak. Nedostatku realnih promjena poteže se priča o novim izvorima. Zgleda da svima odgovara, mislim na političku elitu. Vladajućoj partiji jer će produžiti opstanak vlasti opozicionim partijama jer se nadaju da će se dokopati dela vlasti. A van parlamentarne partije očekuju da preskoče cenzus i udume se u neku koaliciju koja obezbeđuje udeo vlasti. Javnost se, međutim, mnogo ne uzbuđuje. Jer u situaciju u kojoj većina građana nema nade za promjene. U tom smislu Vučić još uvijek može da računa na jedinstvo glasačkog tela. Socijalisti se pripremaju za povratak Nikole Šeimovića, koji je služio 2/3 kazne od 18 godina zatvora. Visoki funkcioneri socijalističke partije se zalažu za odgovoran odnos prevashodno države prema svim haškim osuđenicima. Ističe se da SPS posjeduje svoj nivo političkog, ali i ljudskog senzibiliteta, uvažavanja i poštovanja ove činjenice i samog gospodina Šajmalića. Malo ko međutim podsjeća na njegovo životno delo. On je uz Miloševića glavno optuženi za agresiju na Kosovu. To je najvažnija presuda kada je reč o odgovornosti Srbije za zločine na Kosovu. Ona je prekrivena ćutanjem, a sećanje srpske elite fokusirana je uglavnom na srpske žrtve bez uvažanja uzroke njihovog stradanja. 23. avgust, utorak. Danas je potpisan Briselski sporazum 2, što bi trebalo da znači rešavanje kosovskog pitanja ipak napreduje, bar kada je reč o potpisanim dokumentima. Međutim, kako to obično biva, povođenje u život ide uz ogromne prepreke i zatezanja. Koplje su se najviše lomila oko statusa srpske zajednice opština. Statut treba tek da se usvoji. Srbija pokušava da izvesuje status Republike Srpske, što otežava položaj na Kosovu i njihovu integraciju u kosovsko društvo i državu. Ovaj dokument je jedan verzija Ahtisarijevog plana, koga je Srbija odbila 2007. godine. Taj Ahtisari je ostavio prostora za rešenje koje može biti disfunkcionalno za kosovsku državu, ukoliko ne bude političke volje za stvarnom integracijom srpske zajednice na Kosovu. Pokušali da se steče članstvo Kosova u UNESCO sa argumentacijom da su Albanci rušili srpske bogomolje i spomenike, zvuči krajnje cinično kad se ima u vidu šta je sve srpska strana srušila i zapalila u Hrvatskoj, Bosni i na samom Kosovu. Objektivno, UNESCO je ipak garancija za očuvanje svih spomenika kulture na bilo kom prostoru. Odnosi Srba i Albanaca, uprkos svim političkim obstrukcijama, ipak teku svojim tokom. Srbija više u izvozi na Kosovo nego u Rusiju, zvuči sasvim prirodno. Intenzivira se saradnja sa neformalnom nivou, posebno na kulturnom planu. Brojne nevladne organizacije sa obje strane angažovane su na projektima okrenutim mladim ljudima i umetnicima. U toku je projekat Helsinškog odbora Mjesec dana kulture Srbije u Prištini. Prethodno je održano Mjesec dana Kosova u Beogradu. 6. avgust, sreda. Rešavanjem dnevne štance stiče se utisak da je Balkan na ivici sukoba i moralnog sunovrata. Naslovi poput desničari spremaju linč migranata, Hrvati bi da vrate ustaštvo, Srbi gospodari severa Kosova, zaustavljen talas znanja Kosova, svedoče koliko smo daleko od sagledavanja realnosti, a posebno koliko smo daleko od uvažavanja novih činjenica. Sam premijer je bečkim novinama izjavio da je dovoljna jedna iskrenost da se zapali Balkan. Svaki incident ili datum iz nedavne prošlosti srpski mediji i elita koriste kako bi nametnuli svoju interpretaciju događaja iz 90-ih, u kojoj su Srbi bili samo žrtve. Zato je svako drugačije mišljenje na udaru. U kontekstu tragedije migranata, što je dominantna vest ne samo na Balkanu, već u Europskoj uniji, Joška Fischer u autorskom tekstu ističe da Evropa stari, da su je migranti potrebni. I naša štampa ističe da Srbija do kraja ovog veka ostaje bez polovine stanovništva. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Jankica Janković je prvi funkcionar koji otvara temu napuštenih krajeva Srbije i u tom kontekstu spominje mogućnost da se migrantima ponudi ostanak u Srbiji. 27. avgust, četvrtak. Dramatično i potresno ubistvo u Virdžiniji, mlade televizijske novinarke i njenog snimatelja, reaguju su svi srpski, ali i domaći mediji. Rizici novinarske profesije kojih ima na svim stranama, kako u ratnim, tako i u mirnodopskim uslovima, kako pokazuje ovaj slučaj u Virdžiniji, ne mogu biti izgovor za odustanje od etičkih postulata na kojima novinarska profesija počiva. srpski mediji, nažalost, posljednjih godina tonu sve dublje, budući etičke i profesionalne kriterije bez kojih nema pravog dijaloga u društvu. Već 30 godina oni su u funkciji politike koja je odavno svuda poražena osim u oglušnim medijima. 28. august, petak. Samit balkanskih lidera u Beču je nastavak Berlinske inicijative koja za cilj ima intenziviranje regionalne saradnje u okviru zajedničkih projekata, pre svega infrastrukturalnih koje bi Evropska unija podržala. Regionalna saradnja, međutim, neće uživati ukoliko i regionalni ili akti ne budu aktivniji u osmišljavanju relevantnih projekata kao i pritisaka na Evropsku uniju da ispune svoje obećanja. Zavisit će i od njihove sposobnosti da na pravi način rešavaju ozbiljna ekonomska i socijalna pitanja u zemljama regiona. I posle gotovo 30 godina važi rečenica Jacques Delorsa, koja mi se svojevremeno urezala u pamćenje, da su Balkanci siročići Evrope. Ta rečenica je na svoj način aktualna i danas, jer ni tada, kao ni sada, Evropa nije uspjela da mehanizme koje sama ponudila učini delotvornim. Za okupljenost unutrašnjim previranjima, smanjuju motivaciju regiona za članstvo u Evropsku uniju i otvara druge alternative. Zbog nesposobnosti regionalnih lidera da definišu sve nacionalne državne interese, one kratkoročno izgledaju privlačno. Ruski kišudan, dugoročno gledano, je ipak najbezbednija opcija za Balkan. Pronađen kamion u Austriji sa 71 mrtvim telom migranata, to je samo jedna u nizu tragedija migranata koja ne samo da je šokantna, već je opominjuća za razmere koje migrantska humanitarna katastrofa poprima. Koliko još takvih tragedija treba da se desi, da bi svet odgovorio pravom merom.
Bio je to dnevnik čije stranice ispisivala Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa pisati Slobodan Jovanović, kolumnista iz Crne Gore i Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gužva, galama, otimanje oko hrane obilježili su građansku akciju pomoći izbjeglicama u parku kod beogradske autobuske stanice. Migrantima, kojih je na putovanju ka Evropi sve više, i dalje nedostaju osnovne potrepštine, ali je sve više i Beograđana koji im pomažu. To je zabilježio Zoran Glavonjić.
Ruke mladića, žena i dece na torbama ljudi koji su im doneli hranu, razgrabljeni hleb sa eurokremom i poneko prosuto mleko iz humanitarnih paketa, neke su od posljednjih slika iz parka u kom svakodnevno boravi oko 700 migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike.
Onog trenutka kad smo počeli da stavljamo hranu, nastupio je stampedo i hrana je bukvalno razgrabljena. Znači, ljudi su prosto gladni, predugo su na ovom putu. Ovo je jedna poruka za sve sljedeće slične pokuše da ove stvari moraju da se rade sa ozbiljnom logistikom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Gordan Paunović, jedan od organizatora akcije građanske pomoći. Odziv građana na apele sa više strana, koji bi se u najkraćem nazvali dođite u park, da se pomogne izbjeglicama je ogroman. U posljednje vreme mnogi i sami donose hranu, pelene, vodu, odeću i obuću. 19-godišnji Samula Musadah iz Afganistana, koji uopšte metežu nije uspeo da uzme ponuđenu hranu, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će čim pre put zapada.
I won't go to Italy.
Idem ja u Italiju, ovdje sam već dva dana. Ovdje nemamo nekih velikih problema, ali smo gladni, nemamo gde da se okupamo, uglavnom se sve plaća. Najprije nam treba voda i nešto da pojedemo, ali vidjeli ste i ovo, stigla je hrana, ali samo neki su uspjeli da je uzmu.
Coming and everybody take it.
U samo nekih sat vremena sa više strana stigla je pomoć. Među onima koji su donijeli hranu bila je i princeza Katarina Karađorđević.
Mi znamo kako je teško za ovo ljudi. Mi smo vrlo zabrinuta. Ja sam vrlo ponosna da ima ljudi, da ima srca u naša zemlja.
Mnogi su došli da se druže sa izbjeglicama, odigraju mali fudbal, proćaskaju, a neki Beograđani su doveli svoje pse da se sa njima poigraju mališani iz migrantskih porodica. 25-godišnja Beograđanka Lana Radovanović sa prijateljima već nekoliko dana migrantima u parku deli informacije odštampane na arapskom.
Pokušamo prosto da im kažemo to, da ne plaćaju 10 evra za SIM karticu, nego 2-3 evra da mogu da to kupaju na bilo kom kiosku.
Civilni sektor najavio je nastavak pomoći izbjeglicama kojima su najpotrebniji hrana, flaširana voda i konzervirani obroci, sveže voće, pelene za bebe, garderoba, ćebad i sredstva za higijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Profesorica antropologije Svetlana Slavšak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira odnos Evrope prema izbjeglicama koji pristižu iz zemalja zahvaćenim ratovima i bijedom. Iako se ispred njih dižu zidovi, ipak su oni budućnost Evrope, kaže profesorica Slavšak, sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Čovjek se pita šta će biti sljedeća vest. Umiranje od gladi ispred evropskih zidova. Pretpostavljam da se i vi pitate.
Naravno da se pitam, jer naravno katastrofe, jad i beda nikad ne mogu imati kraj. Oni, to se može još nastaviti, možemo čitati još gore vesti, vidjeti još gore vesti, biti svedoci još gorih užasa. Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara, sećate se scena preko zida onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Dakle, to se dešava već 15 godina. Evropa, sem restriktivnih ad hoc mera, nema zapravo nikakve politike, nije u stanju da izvede program koji ne bi koštao više od nekoliko miliona za prvu pomoć, recimo stanica za izbjeglice na različitim ključnim mestima gdje bi bili trijažirani, zatim transportovani do te tačke do koje žele da odu, a ne da hodaju peške. Čekajte, to su scene iz srednjega veka, ljudi koji pešače po 3000 kilometara, to je nešto potpuno strašno.
Gospođo Slavšak, izjava kancelarke Angele Merkel na Balkanskom samitu u Beču, u danu kada se saznalo za gušenje u kamionu, imam utisak kao da je označila neke drugčije signale. Jer najmoćnija žena Evropa je najzad rekla da rešavanju izbjegličke krize treba prići u evropskom duhu. Da li je vas malo ohrabrila ta izjava?
Ne, jer to je izraz političke pristojnosti i ništa drugo. To su te situacije u kojima imamo nekoliko trenutaka zapravo veoma iskreno osjećanje opšte solidarnosti. Međutim, dva dana docnije evropska birokratija radi već nešto sasvim deseto, a naročito nemačka politika. I ja bih posebno tu ukazala na nešto čega možda nismo sasvim svesni, a to je da za razliku od veoma desne politike Angele Merkel i njene partije, nemačka svakodnevica, i to uređena, ako hoćete, birokratska svakodnevica, zapravo je mnogo otvorenija prema izbjeglicama nego mnoge druge zemlje. I Nemačka ipak ima, bez obzira na njenu politiku, ipak ima dosta jasne smernice toga kako da zaposlite ljude. Mene je jako pogodio podatak, i to naravno pozitivno, da recimo Nemačka hoće sirijske lekare kojih ima jako mnogo među izbjeglicama, dakle obrazovane ljude, i to je pametna politika, vidjeti ko su ti ljudi, čuti njihove priče, zabeležiti, dokumentovati. Evropa nema još uvijek dokumentacioni centar u kojem bi bile zabeležene izbjeglice, odakle dolaze, koje su njihove biografije. Ništa od toga ne postoji.
Kad smo već kod Nemačke, bivši nemački šef diplomatije Joška Fischer je podsjetio u jednom zanimljivom autorskom tekstu da su Evropljani svojevremeno bežali od gladi i siromaštva, odlazili u Severnu, Južnu Ameriku, Australiju. Kako je moguće da se sve to tako brzo zaboravi?
A čujte, zaboravili su se stvari iz Jugoslovenskog rata, to je bilo relativno nedavno.
Pa i Mađarska i Bugarska, koja dižu sada zidove, decenijama su u stvari patile iza gvozdene zavese. Isto i Slovačka, koja je poručila da su dobrodošli samo hrišćani, a rasističke izjave su sa najvišeg mjesta su se čule i iz Češke. Opet lako zaboravljanje nedavnog zapravo iskustva.
Ne, to uopšte nije nikakvo lako zaboravljanje. To nije nesjećanje, nego to je cenzura sjećanja.
Javljaju se poneki glasovi, doduše vrlo stidljivi, koji govore o tome šta mogu biti prednosti za zemlje kad prime izbjeglice. Da su to školovani ljudi, da tu ima dosta ljudi koji mogu dobro doneti zemljama zapadne, na primjer, Evrope.
Da, to je moj glas. Ja sam duboko uverena, ne samo da oni mogu nešto doprineti, ja mislim da su oni budućnost Evrope. Jer Evropa je u istoriji bila mešana i treba da ostane mešana. I Mediteran je bio mešan i treba da bude mešan.
Kako mislite da će se sve ovo završiti? Padom zidova ili dizanjem daljih zidova?
Sve je otvoreno, mi ništa ne možemo predvideti. Naša mašta je bedna pred onim što se događa.
Da li će ti ljudi naći mir i naći sigurnost u zemljama kojima hrle?
Možda. Može tačno to da se desi. Jer ti ljudi uglavnom imaju precizne ideje šta hoće da urade u tim zemljama u koje odlaze. Ima i takvih koji nemaju ništa, nego prosto misle da će im biti bolje.
Vi biste ih svojom porukom ohrabrili, idite tamo kuda mislite da vas čeka vaš mir.
Naravno, ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji za Srbiju 9:30 ili ga potražiti na internet adresi našeg radija.
slobodnaevropa.org.
A kao što znamo i svakodnevno svjedočimo, nijesu svi blagonakloni prema izbjeglicama i njihovim mukama. O tome svjedoči i bura koju je podigla kolumna Natalije Dević u Beogradskom Danasu. Na nju se u stenogramima i kamenogramima satirično svrnuo Predrag Lucić pod nazivom Beži, beži izbjeglice. Napravio je stihovani transkript čuvene kolumne Natalije Dević o izbjegličkoj krizi u parku i kafani.
U parku mi leži doručak na travi. Al ga nije sliko živopisac Mane. Neki čudni ljudi, ješni i alavi, meću hleb i jogurt na žute jorgane. Stomak mi se diže od takvog turizma, gde žuti jorgan svakom bed and breakfast nudi. Ja sam pristalica dveri i našizma, zidom da se spreči dotok čudnih ljudi. Da se ne spotičem kada šetam kuće, o migrante iza svakog žbuna nikle. Nagazivši jednog, umalo sam juče, fasovala fras i uganuče štikle. Beži, beži, izbeglice, tamno puco tvoje lice, čim ugledam, ubledi mi te. Kelner, molim te, dupli neofen, što da ima sestranata, migrenu od migranata, glava bolna tutnjih odzvanja. Beži pusti zid da ja odstanjam.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na spornu kolumnu Natalije Dević o migrantima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 7 mjeseci prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje uvezeno nešto više od 37.000 automobila. Reklo bi se pozamašna brojka, ali kada se pogleda detaljnije, podaci uprave kažu da se najviše uvoze polovna auta prosječne vrijednosti oko 6.000 maraka. Uvoz novih vozila je gotovo zanemarljiv, no među njima je i nekolicina vrlo skupocjenih limuzina. Sve to govori o lošoj kupovnoj moći većine građana i sve većem raslojavanju na bogate i siromašne. O tome priču ima Milorad Milojević.
Automobilska industrija jedna je od najjačih svjetskih privrednih grana, a prodaja novih automobila decenijama predstavlja i izvjestan ekonomski pokazatelj stanja u nekoj zemlji. U Europskoj uniji se tako mjesečno proda oko 1 milijun novih automobila. U susjednoj nam zemlji, Hrvatskoj, na primjer samo u maju ove godine, registrovano je više od 4.000 novih vozila. Kod nas u Bosni i Hercegovini pak za 7 mjeseci ove godine prodano je tek nešto manje od 3000 novih četvorotočkaša, no zato je nastavljen konstantan rast uvoza polovnjaka. U istom periodu uvezano je blizu 35.000 polovnih vozila, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dakle, kad je u pitanju određena prosječna vrijednost vozila koje spada u kategoriju polovnih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovini, onda možemo reći da je to 6163 konvertibilne marke. Najvećim dijelom, dakle, su prednjače vozila koja u Europskoj uniji spadaju u određenu nižu kategoriju gdje i vrijednost tih vozila nije velika.
Danko iz Banja Luke ovih dana kupio je polovnog Volkswagen Pola starog 15 godina za cijenu od oko 2500 evra. Para za novi bolje, kaže, jednostavno nije bilo.
O novom nismo ni razmišljali jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti oplaćivanje rata kredita za novi automobil. Sa druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz. Rekao bi da su se i prodavači prilagodili malim platežnim sposobnostima kupaca, te uvozi jeftinija vozila koja su već poprilično izrabljena, te ih onda nakon nekih manjih estetskih intervencija preprodaju. Uglavnom su spremni da spuste cijenu i zadovoljavaju se i sa manjom zaradom, isto kako bi i one mogli da opstanu na ovom tržištu.
Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini ima i onih koji imaju toliko novca da kupe auto u vrijednosti barem 3 prosječna stana. Rekorder je kupac Bentley Continentala koji je svog ljubimca platio gotovo 200.000 evra sa tažbinama, navodi Ratko Kovačević.
Posle njega, evo, tu slijedi Mercedes S Coupe koji je koštao 293.000 konvertibilnih maraka i gdje su uvozne tažbine iznosile oko 50.000 maraka. Također od skupocjenih vozila tu je marka Porsche, dakle Porsche Carrera, Porsche Cayenne. Tu su vozila koja su vrijedila oko 230.000 maraka prilikom uvoza u Bosnu i Hercegovinu i gdje su uvozne dažbine iznosile oko 40.000 konvertibilnih maraka.
Ukupna vrijednost samo 5 superluksuznih limuzina iznosi oko 750.000 evra. I podaci oko uvoza vozila govore o dubokoj socijalnoj raslojenosti BH društva, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Imamo ljude koji su uslovno rečeno siromašni ili su niža srednja klasa ili su na samom rubu siromaštva i one koji su ekstremno bogati. Tako da se upravo po cijenama, prosječnim cijenama automobila koji se uvoze i po, hajde da kažemo, tim ekstremnim slučajevima poput Bentleya koji je uvezen, vidimo da Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj srednja klasa definitivno više ne postoji.
Još gora je činjenica i da se znatan dio polovnjaka kupi kreditnim zaduživanjem. Pepić kaže da bi takvi trendovi mogli predstavljati i ozbiljan problem za državu, jer se može očekivati nemali broj dužnika da zbog ekonomske situacije više ne budu u stanju da vraćaju kredite.
Krediti za kupovinu automobila je jedna izuzetno loša odluka, jer nakon otplate kredita niti više imate te novce, niti imate protuvrijednost koju biste mogli da revalorizujete tokom tog perioda. Upravo ta činjenica je više za raspravu sa sociolozima i sa psiholozima nego sa ekonomistima.
Najviše vozila uvezeno je iz Njemačke, potom Slovenije, Austrije, Holandije te Italije, ističu Upravi za indirektno oporezivanje. Konstantan rast uvoza polovnjaka desio se nakon ukidanja carina na vozila uvezena iz Europske unije 2013. godine. No očekuje se da bi broj uvezenih polovnjaka mogao biti manji nakon uvođenja uredbe o zabrani uvoza vozila koje ne ispunjavaju najmanje Euro 4 normu. Donošenje te uredbe najavljuje se još od kraja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve za posljednje dokumente u avgustu. Mahira Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudi vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.